السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد. Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kutaka rehema zishuke juu ya bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndugu zangu waislam, tunao ugeni hapa, ugeni wa kiilmu. Kama nilivyowaambia kwamba jana usiku alinipigia simu mheshimiwa mufti, yeye bado yuko Maka kwa ajili ya manasiki alhaji na mengineyo. Alinipigia simu akiniambia kwamba bilharf tunaye huyu kijana wetu Sheikh Kasim Mafuta, atapita msikitini kwako azungumze na Waislamu yale ambayo Mwenyezi Mungu atamuwafikisha. Na wanawazuoni huwa akija kama hivi humpangii. Inna Allah yuntiqu ulamaa kulli zamanin bima yunasib ahla. Kwa hivyo tutakuwa naye kwa muda huu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatuwezesha kuwa naye, tumsikilize kwa makini. Ujumbe alionao hapana shaka ni ujumbe wa aina yake mzuri kwa maslahi yetu ya hapa ulimwenguni na kesho akhira. Bila kutawilisha, kwa sababu muda si rafiki, basi moja kwa moja aingie katika maudhui insha Allah ta'ala.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mil'a as-samawati wa mil'a al-ard وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معشر الأحبة إخوة الأكارم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. Baada ya himdi na thana kwa Allah jalla wa ala, na kumwombea sala na salamu mtume wetu kipenzi chetu Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, pamoja na ali zake na masahaba zake, hatuna budi kwanza kabisa kuelekeza shukrani zetu kwa wenyeji wetu katika jiji hili la Arusha, wabil khusus shekhe wetu, mzee wetu, shekhe wa mkoa huu, Sheikh Shaaban bin Juma hafidhahu Allahu ta'ala wa ra'ah, kwa ukaribisho wake mzuri na ikramu yake kwetu. Kwa hakika tume kufarijika na kujiona kuwa tuko nyumbani. Kadhalika maratibu na waumini wa msikiti huu ambao wameacha shughuli zao na mambo yao, pamoja na kwamba taarifa hazikuwa za muda mrefu, lakini ukaitikia wito wa kukaa na kutusikiliza kwa kile ambacho tunaona ya kwamba kitakuwa na manufaa katika dini yetu na maisha yetu ya kila siku, pia na ndugu zetu wengine waliotoka nje ya msikiti huu mbali na mitaa hii wakaja katika muhadhara huu. Sisi hatuna jambo jipya na geni, tulionayo sisi ni yale yale aliyotufunza mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na masahaba zake watukufu wakiwemo al-khulafa'u ar-rashidun, makhalifa waongofu wenye kuongozwa. Kwa hiyo tutakachokifanya sisi ni kunukuu yaliyokuwepo na si kuleta mapya, tena kunukuu mambo ambayo yatatujenga na hayatatubomoa, na ambayo yatatukusanya na wala hayatatugawanya, yatakayotutengeneza na kusulihisha imani zetu, misimamo yetu, fikra zetu, na si kuzichafua. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala katika kipindi hiki cha kuhudhurisha maudhui hizi atupe taufiki yake tuseme lililo ndilo, lile la sawa, tuseme vile vilivyo ndivyo na si vinginevyo. Kutokana na hali tulionayo sisi Waislamu kwenye nchi yetu na miji yetu, kwenye Uislamu kuna mambo mengi sana ya kutufunza sisi. Miongoni mwa hayo ni matukio yaliyokwisha tokea huko nyuma, na ndio maana ukiidurusu Qur'an utaiona sehemu kubwa ya Qur'an Allah jalla wa ala akimsimulia mtume wake habari za mitume waliomtangulia, habari za kaumu zilizopita, kwa lengo la kuweka dhikra wa tarikh, kumbukumbu iwepo na historia ihifadhiwe, lakini yapatikane mazingatio. Na ndio maana ukisoma katika surat Yusuf iko aya Allah subhanahu wa ta'ala amelieleza hilo, akasema laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana hadithan yuftara. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume, wallahi lam yaqasam, wallahi hakika kulipatikana katika visa vyao na habari zao mazingatio kwa watu wenye akili, si mazungumzo ya uzushi kwamba ni visa vya paukwa pakawa, mambo ya kubunibuni, la, ni habari za hakika na ndani yake zina mafunzo. Kwa hiyo matukio ya waliopita huwa yanajenga mazingatio kwetu, na hiyo ndio neema ya Uislamu. Uislamu umetuwekea misingi madhubuti, umetuchorea njia. Ukitaka kujua, ukirudi katika mafunzo yake utaipata elimu yake,
Ukifika mahali ukawa umetopewa, umedangana, hujui uende wapi. Ukirudi katika mafunzo ya Uislamu utaona yanakupa mwangaza mbele yako, wakuonyesha njia kwamba wewe watakiwa upite hapa. Kupitia matukio mbalimbali yaliyopita huko nyuma na maelekezo yaliyotajwa, sisi katika nchi yetu hivi sasa na nchi zetu hizi zote tuliletewa janga moja kutoka huko ughaibuni likiitwa demokrasia. Tuliletewa hili, na kwa kuwa wao ndio mabwana wakubwa walioishika hii dunia, ikawa sisi hakuna budi kwetu ila tuipokee hiyo demokrasia na yale yake yote yaliyomo ndani yake, na hasa kutokana na ule udhaifu wetu tulionao katika nyanja mbalimbali za kimaisha. Wakautumia udhaifu ule, wakatuletea mambo yale, tukayakubali. Lakini ndani yake kuna baadhi ya mambo, sio yote, hayaendani kwanza na utamaduni wetu sisi, bali mingine hayaendani na dini yetu, yako kinyume na ile dini ilivyo, na mingine tumeyaongezea juu yake sisi wenyewe kwa ule ubaramaki wetu na kujiona twajua. Mambo haya kila uchao, kila kunapopambazuka, yanakwenda na madhara yake yanaanza kujitokeza kidogo kidogo. Miongoni mwa madhara makubwa kabisa ambayo yako kinyume na Uislamu ni kuondosha izza, ili nguvu na heshima kwa wenye mamlaka, na mamlaka yakaachwa kwa raia. Wao ndio wataeleza nini wanataka. Raia hao wote wako sawa, hawatofautishi baina ya mtoto na baba yake. Baba akiwa na rai ya ndio na mtoto akiwa na rai ya hapana, hizo ni rai sawa. Kama una watoto wawili wakisema hapana, wewe ukisema ndio, umeshindwa kwa sababu wengi wape. Nikaa kikao, baba na watoto wako, mimi nataka jimbo fulani lifanyike kwa wakati fulani. Demokrasia ya kuambia sasa wewe umetoa rai hiyo, sasa tuwasikilize watoto wasemaje. Watoto wawili wakisema hapana, baba umeshindwa, jambo hilo halitafanyika kwa sababu wengi wape. Kikaa wewe na binti yako au binti zako wakisema hapana, basi ndio hapana kwa sababu wengi wape. Ndio maana demokrasia. Demokrasia inaangalia usawa, haiangalii uadilifu. Na sisi kwenye Uislamu tumeamrishwa uadilifu, sio usawa. Neno uadilifu na usawa ni vitu viwili tofauti. Usawa ni kutaka kumfanya mke na mume wawe sawa, lakini uadilifu ni kumpa kila mmoja haki yake na kukiweka kitu mahala pake vile anavyostahili. Ndio uadilifu. Sasa katika mambo mabaya yaliyoingia katika nchi zetu ni kuondosha ile nafasi ya mtawala kuwa ana izza, ana nguvu, ana heshima, ana kauli, na kuhamisha jambo hilo kulipeleka kwa raia, ambao pengine hawana maarifa katika hilo wanataka kulizungumzia, ambapo Uislamu umeweka mtawala lakini anakuwa na ahlu shura, ahlul halli wal aqdi, watu ambao wana nafasi ya kuyafunga mambo na kuyapitisha, kadhalika kuyachangua mambo na kufanya uchambuzi wa mambo. Ujahaun nas, wale wataalamu wabobezi katika mambo, akikaa nao anashauriana nao, anapanga jambo lao, jambo la maslahi ya umma, kisha yeye anatoa kauli na watu wote wanasikiliza bila ya kupinga. Ipandikane as-sam'u wa ta'a, huu ni msingi imara katika Uislamu. Itakapofika kipindi Waislamu wakauacha msingi huu wakaleta mbadala wake, madhara yatakayojitokeza hakuna wa kulaumiwa ila nafsi zao. Baada ya kuondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, nafasi yake ilishikwa na sahaba mtukufu As-Siddiq Abu Bakr radhiyallahu anhu, akaongoza umma wa Kiislamu. Hali ilikuwa shwari ndani kwa upande fulani, hasa katika upande wa utiifu, lakini palitokea baadhi ya matatizo, hasa kuritadi baadhi ya makabila kama Banu Hanifa na wengineo huko sehemu za Al-Yamama. Allah subhanahu wa ta'ala akamuwafikisha kutibu tatizo lile kwa njia sahihi na mambo yakatulizana. Alipoondoka katika huu ulimwengu, alishika nafasi yake khalifa wa pili Umar ibn al-Khattab al-Faruq radhiyallahu anhu wa ardhah. Kipindi chake ndicho kipindi kilichomathiliwa Uislamu kwa vitendo kwa kiasi kikubwa mno, akaimathili ile maana ya uadilifu, adala, na ile ule utabiri wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukatimia kwenye kipindi chake. Uislamu ukaenea kwa kiasi kikubwa katika ulimwengu, na kupitia yeye katika wakati wake akaziangusha empire mbili, imperatoriyatan azimatan, imperatoriyat Rom wa imperatoriyat Faris. Empire na mamlaka na dola ya Warumi na dola ya Wafurs, Mapersians, Waajemi, jambo ambalo halikuwapitikia Waarabu kwamba iko siku wao watakuwa juu ya hizi dola mbili, kwa sababu ilikuwa ndio mataifa yenye nguvu kwa wakati huo. Warumi walitawala nusu ya dunia, hivyo hivyo Mapeshi walitawala nusu ya dunia. Ikawa nchi zote za kaskazini mwa Aljazira tul Arabia ziko chini ya empire ya Warumi, mpaka kuja Misri, mpaka Ethiopia huko Aksum kwa kina Najashi, mpaka kuingia Al-Yaman, mpaka kufika Najran, kote ilikuwa ni manasara wanaofuata walio chini ya dola ya Warumi wa Kristo, na hakuna mtu anaweza kunyanyua mdomo wake na kwenda Ulaya huko ya mashariki na magharibi, Anatolia na wapi huko, kote Cyprus, kote iko chini ya Warumi, mpaka kufika Spain na nchi nyinginezo. Na huku ukija upande wa mashariki, Ulaya mashariki, huko Georgia na Armenia na Azerbaijan, Irani yote yenyewe, na huko Stan, Uzbekistan, Turkmenistan, wapi wapi wapi, kote huko Persia, dola ya Persia ilikuwa ndio imetawala na ina nguvu, mpaka sehemu katika Iraq. Waarabu katika sehemu ndogo tu, na baadhi yao wako chini ya Warumi au chini ya Wapeshia. Nuru ya Uislamu ilienea, Uislamu ukapata nguvu katika zama za Umar radhiallahu ta'ala anhu. Hizi imperatoriyatan aliziangusha, siko kumwelezea leo Umar ibn Khattab radhiallahu ta'ala anhu na manakibu zake na injazati zake alizozifanya katika wakati wake, ni mambo makubwa kabisa. ambayo yapasa sisi Waislamu tuyajue, lakini leo hatutakwenda kwenye maelezo yake, tutayaacha haya. Alifanikiwa biidhnillahi alkarim, ikawa miji yote hiyo imenyenyekea kwenye dola ya Uislamu. Akaishi alivyoishi mpaka Allah subhanahu wa ta'ala alipokadiria kifo chake, akauawa na majusi mmoja akiitwa Abu Lu'lu'in al-Majusi, qatalahu Allah kwa kumdunga na visu katika mwili wake, akafariki khalifa yule. Lakini alitoa wasia wa watu sita katika watu wa shura, min al-asharati al-mubashirina bil janna, kwamba watu sita hawa katika waliobashiriwa pepo hawa wakae wamchague mtu mmoja awe khalifa wao. Wakakaa kikao si cha siku moja, kilichukua muda, akiwemo Uthman bin Affan, Dhunnurain radhiyallahu anhu, na Ali bin Abi Talib, Abu al-Hasanain radhiyallahu anhu, na Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, na Talha ibn Ubaidillah, na Az-Zubair ibn al-Awwam. Walikaa kikao hawa kwa pamoja, wakijadiliana kwa maelekezo ya khalifa aliyetangulia, wamchague mtu mmoja awe khalifa wa Waislamu ambaye atakuwa ni khalifa wa tatu. Mjadala ukapita ulivyopita, kisha ikafikia hatima ya kuchaguliwa Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, na yeye ndiye atakuwa mazungumzo yetu ya leo, sehemu katika maisha yake. Kuna mengi ya kujifunza sisi kupitia maisha yake yeye, lakini kitu cha kwanza ambacho nitapenda kukizungumzie kwenye sehemu hii ya kwanza, kwa sababu nitaomba jambo hili nilizungumze kwa sasa kiasi cha saa moja hivi na kidogo, kisha tusimame, alafu upande wa pili nizungumze baada ya salati al-maghrib kidogo tu yale ambayo insha Allah tutakuwa tumeyavuna kutoka kwenye darasa hili la huyu bwana mkubwa Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Nitamueleza kidogo vile ninavyomjua